Dion Evropa e lirën nga shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë forcë nuk mund të ndalojë përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, tha presidenti i Kinës Xi Jinping në fjalimin e tij me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Ngjarja u kujtua me një paradë masive ushtarake në rrugët e Pekinit. Holësit në vazhdim. Kamion që transportonin armë përfshirë raketa bërthamore parakaluan të martën në Pekin për të shënuar 70 vjetorin e Kinës komuniste. Asnjë forcë nuk mund të lëkund statusin e adeut ton dhe asnjë forcë nuk mund të ndaloj përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, tha presidenti Xi Jinping. Në sheshin Tiananmen, ku mbajti fjalimin, ai u shoqëruan nga udhëheqës të tjerë kinez, përfshirë kryeministrin Li Keqiang dhe ish-presidentët Hu Jintao dhe Jiang Zemin. Ngjarja shënoi për vjetorin e 1 tetorit 1949, datë kur u themelua Republika Popullore e Kinës nga lideri i atëhershëm Mao Zedong. Në kujtim të tij, Xi e mbajti fjalimin të martën në vendin ku Mao shpalli krimin e Republikës pas një lufte civile. Xi hyri në një makinë të hapur dhe kaloi para 10 rreshtave të kamionëve me raketa, transportuesve të blinduar dhe mjeteve të tjera ushtarake. Ushtarët në helmeta dhe veshje luftarake brohorisnin përshëndetje udhëheqës, Xi përgjigjej përshëndetje shok. Parada nxori në pas zhvillimin e shpejt të armëve kineze që sipas analistëve të huaj mund t'ju afrohen raketave dhe dronëve të SHBA-s, Rusisë dhe Evropës. Ushtria Çlirimtare e Kinës, me madje në botë me 2 milion burra dhe gra në uniform, gjithashtu po punon në ndërtimin e avionëve luftarak dhe në një brez të ri të nëndecëve me energji bërthamore. Një nga armët që u zbulua të martën ishte Dongfeng 17, avion me kapacitet bërthamor që sipas analistëve është krijuar për të manovruar me shpejtësi të madhe. Një tjetër raketë shfaqur Dongfeng 41 besohet se ka rrezën e veprimit deri në 15 mijë kilometra, çfarë do ta bënte raketën me rrezën më të gjatë të veprimit në botë. Analistët thonë se Dongfeng 41 ka kapacitet për të bartur deri në 10 koka bërthamore që do të godisnin ca që të ndryshme. Kina ka zhvilluar aftësi ushtarake që mund të arrijnë kundërshtarët e mundshëm në gjithë globin, ka thënë Agjencia Amerikane e Inteligjencës së Mbrojtjes në një raport të publikuar në janar. Megjithatë, për vjetorisë së martës u përcoll me protesta të dhunshme në Hong Kong, ku mijëra njerëz dolën në rrugë për të kundërshtuar, siç thon, rritjen e kontrollit të Pekinit mbi shoqërinë dhe politikat e territorit të tyre.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar kryeministrit të Australisë Scott Morrison dhe i ka kërkuar ndihmë për të hetuar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SHBA më 2016, të cilat i ka fituar Trump. Mediat australiane raportojnë se Trump i ka kërkuar Morrisonit të ndihmojë në gjetjen e provave për diskreditimin e këtyre hetimeve. Zyrtarët australiane konfirmuan telefonatën dhe thanë se kryeministri është pajtuar të ndihmojë. Qeveria e Australisë tha se është gjithmonë e gatshme të ndihmojë dhe bashkëpunojë në çështje që janë nën hetime. Zbulimi i fundit vjen në kohën kur Trump po përballet me procedurat e shkarkimit për shkak të një telefonate me një udhëheqës tjetër të huaj. Së paku 11 policë u vranë nga një sulmi talibanëve në stacionin e tyre në provincën Balk të Afganistanit. Munir Ahmad Farhad, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se një grup prej më shumë se 400 talibanësh me motor çikleta e sulmuan stacionin në qarkun Shortepa. 11 oficer të policisë u vranë në sulm talibanë, gjithashtu psuan humbje të mëdha, tha Farhad. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid tha se kryengritësit e kanë marrë nën kontroll rrethin, por Farhad e mohoi këtë pretendim. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person për spionim për CIA dhe me nga 10 vjet burgim, dy të tjerë për të njëjtin krim. Autoritetet bën të ditur se personi 4 u dënua po ashtu me 10 vjet burgim për spionim për Britaninë. Aktgjykimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit për shkak të tërheqjes së këtij të fundit nga një marrëveshje bërthamore në maj të vitit të kaluar. Që nga ajo kohë, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur vazhdimisht sanksione mbi ekonominë iraniane. Nuk është ende e qartë nëse ndonjëri nga rastet e dënuara lidhet me njoftimin e Iranit në muajin korrik për kapjen e 17 spionëve që punonin për CIA-n. Një person ka vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur në një sulm të dhunshëm në një kolegj profesional në qytetin Kupjo të Finlandës. Një dëshmitar u tha medjave se një student ka hyrë në kolegjin Savo me shpatë dhe se ka thërrur disa njerëz. Policia konfirmoi se i dyshuari mbante armë të ftohtë. Autoritetet qelluan me armë kur arritën në kolegj dhe i dyshuari është në mesin e të plagosurve. Sipas burimeve zyrtare, i dyshuari është shtetas finlandez. Kryeministri Antti Rinne tha se dhuna në kolegj është tronditëse dhe e papranueshme. Finlanda konsiderohet si vend relativisht i sigurt me gjithsej 73 vetvrasje në vitin 2017, por ka një popullsi të madhe që zotron armë. Rusia mund ta ketë ende reputacionin e vendit me konsumuesit më të mëdhenj të alkoolit në botë, por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i publikuar të martën tregon se konsumimi i alkoolit atje ka rënë me 43% nga viti 2003. Sipas OBSHE-s, kjo ka ndodhur për shkak të një barkë masash të ndërmarra nga presidenti Vladimir Putin, përfshirë kufizimet në shitjen e alkoolit dhe promovimet e jetës së shëndetshme. Federata Ruse është konsideruar prej kohësh si një nga vendet me konsumuesit më të rënd të alkoolit në botë, thot raporti, duke kujtuar se alkooli ka qenë një kontribues i madh i vdekjeve në Rusi në vitet 1990. Megjithatë, viteve të fundit këto tendenca kanë rënë, thekson raporti. Ai tregon rënje për 43% të konsumimit të alkoolit për kokë banorin nga vitit 2003 deri në vitin 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.